Dini għal-podda ta' numru 437 fis-silsiela ta' mużika motiħor fl-ibgin miħaj Tony Sant. Fil-podda ta' l-lum s-sema manant Thirst Arcane, Aversity, Josie Charwood, Amelia Hope. Ribdew l-lum din manant, Lejla Maltija. Title track mill-album Lejla Maltija mek u tiftaħ il-poddata tagħna għall-lum hija wkoll silta li semmajtkom mill-istess album drabi oħra, Lejla Maltija proġett ta' Mario Cordina fil-Polonja, id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonisan.com fejn isibu video għal din il-Lejla Maltija li għadna kemm smajna hawnhekk u ir-raġuni hija li l-video huwa ġdid u għadu kemm ġie prodott issa imma soba illum il-poddata mimlija materjal ġdid jew tal-anqas relattivament ġdid. Pal per eżempju din it-tieni waħda li għannissa. Hija minant duo ġdid li jismu Thirst Arcane. Id-debut tagħhom jismu Nefarious Dance. Thank you. Various Dance mek mela minant Thirst Arcane u dettalji bħaldejjem kif għadna mela permezz ta' tonysan.com. U issa il-tliet siltiet illi għandna huma marbutin ma' xulxin b'mod stramb ħafna. Insomma, stramb fis-sens illi huma marbutin ma' xulxin f'moħħi u se nipprova nispjegalkom kif. L-ewwel waħda hija din mingħand il-Group Diversity, jirrekordjati live fil-Beer Festival f'Taqali with Mieder l-sena li għaddiet, din hija s-silta tagħhom li jisimha Big Man. Il-grupp Diversity hemmhekk irrekordjati live. U dina torbot ma l-aħħar silta, mhux ma silta li sandaq ilkom issa, ma silta ta' warajja illi wkoll se taraw hija silta live u għalhekk hemmhekk. Ma din tan-nofs ġejja mingħand kantanta Ingliża. U m'għandax taqsam xejn ma' din is-silta li għandna kemm smajn issa, però wkoll torbot ma l-aħħar silta li sandaq ilkom b'mod strab kif għattilkom f'moħħi. Il-kantanta hija Josie Charwood. Għadha kemm ħarġet EP li jismu Look Up fuq hemm drummer Malti li jismu Matthew Vella. U allura bħal ma nagħmlu f'mużika mod ieħor anke meta jkun hemm din it-tip ta' konnessjoni Maltija jiena inkludi minn żmien għal żmien dan it-tip ta' materjal. Bidnan l-EP Look Up ta' Josie Charwood se nisimgħu Real. Thank you. Real emmek mela minant Josie Charwood mill l-EP taħam, Look Up b-Matthew Vella fuq drums. U dawn it-tip ta' dettalji s-sibuħam bħal-dajem apparti permezz tal-website personali tijaj l-sibuħa fuq tonysan.com fejem incidentalment mot mill-aktar faċ li kif tamlu kuntat miħaj jek ma t-preferux s-sibuħni bil-Facebook jew inkella bil-Twitter. Imma hemm ukoll din il-konnessjoni li għanna mal-Malta Music Memory Project li s-sibuħ fuq m3p.com.mt. Illum s-sanajdilkom wis aktar dwar biex anka indaħħal silta oħra hija silta li hija rrakordjata live u minant kantanta bil-maqlub din id-darba. L-kantanta hija Maltija imma l-komplement tal-mużiċisti li se nisimgħu hawnhekk ġejjin mir-Renju Unit. Qed nirreferi għal Amelia Hope din hija silta tagħha The Little Daily Things.
See, I could live without a sun and seeing all the things that make you chuckle. Cause I'm impressed by the gray skies and it's splashing puddles. See, I'm impressed by the gray skies and it's splashing puddles. But I might be fallible and even dumb and heartbreaks. I love to hide behind my angst, cause I'm in love with what the world hates. And I won't change the way I am, cause I sit comfortably in my own skin. And I'd rather be true to myself than loved by everybody else. This body sets me gold, I found happiness. And even though you have it all, you still need to save people worse. Oh, cause I might be a vulnerable human with all my weaknesses and wit, but I would not value the money that made the world go funny. It's all the little daily things, it's what makes it all worth. All the little daily things is what makes it all worthwhile.
Makes it all worthwhile is what, makes it all worthwhile is what, 'cause I'm the
Little daily things is what makes it all worthwhile, is what makes it all worthwhile, is what goes on the little daily things is what makes it all worthwhile, is what makes it all worthwhile.
Little Daily Things emmek minant Amelia Hope wettilkom illi allura hemm rabta ta' xi forma bejn l-aħħar tliet siltiet illi daqgħitilkom. Imma bekk ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħhom ukoll, jiena bħal dejjem infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysan.com u sa ma nerġgħu niltaqgħu erba' oħra minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.